parče neba na zemlji.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je četvrtak, 16. februar. Vi ste na talasima Radija Svetigore i slušate emisiju Parče neba na zemlji. Ovog četvrtka smo u Grblju, tačnije u Gornjogrbaljskoj parohiji. A sa nama u emisiji je paroh Gornjogrbaljski Jerej Mijajlo Backović. Grbaljska duga, bogata i slavna istorija nije samo obično slovo na papiru. Tim duhom se i danas u Grblju živi, a istorija prenosi s koljena na koljena. Pa da čujemo prvo nešto o Grblju i o tim živim bedemima pravoslavlja. Kao što smo najavili, otac Mijajlo Backović.
Grbalj je veoma širok pojam gledano istorijski i duhovno, i pošto se ova emisija zove Parče neba na zemlji, mogu slobodno da kažem da Grbalj jeste jedno veliko parče neba na zemlji za cijelu Boku, Crnu Goru, Primorje, jer na teritoriji Grblja se nalaze 62 crkve, odnosno 64 i 3 manastira koja su sada jedan stari u Podlastvi, a je i dva nova koja su u zadnje vrijeme izgrađena, odnosno obnovljena. Grbalj se prvi put pominje 1247. godine kao župa u 12. vijeku u ljetopisu Popa Dukljanina. Između Kotora, Tivta, Budve i Lovćenskog područja nalazi se Grbalj. Od najstarijih vremena slovenskog naseljavanja Grbalj je egzistirao kao cjelina, a u novije vrijeme kao opština Kotorska, odnosno jedno vrijeme imao svoju opštinu, sad u novije vrijeme Kotorska opština, jedan dio naravno Grblja, drugi dio pripada Budvi. Grbalj je ovaj bar dio ovamo egzistirao najviše Kotoru, što se vidi kroz istoriju, i ova povezano sela u oblasti Grblja važi za spiralu Grbalj. Sve što se događalo u Grblju imalo je snažno odjeke i utjecaj u Kotoru, isto tako obrnuto, što se događalo u Kotoru, to se osjećalo i u Grblju. Grbalj obuhvata površinu od nekih 95 kilometara kvadratnih sa nadmorskom visinom koja se kreće od nule u Bigovi, pored mora naravno, do nekih 750 metara nadmorske visine otprilike u Javorovom dolu u Šišićima u mojoj parohiji. To je Lovćensko podvršje, visoko gore, znači ispod Lovćena. Grbalj je u administrativnoj podjeli bio uglavnom vezan za Kotor, sem u dva slučaja, to za vrijeme turske vladavine, što znači od 1497. do 1718. godine, tada nije pripadao Kotoru, kao ni u drugom slučaju kada je u doba francuske uprave 1807. do 1813. godine bio podijeljen na kneževine, pa su knežine bile Lazarevića i Tuljkovića pri Kotoru, a knežine Ljubanovića i Bojkovića pri Budvi. Poslije drugog svjetskog rata Prijevor, Svinjišta i Sevota, to su sela koja se nalaze sada u parohiji Sabranka u Lastvi, ona su pripojena Budvi. Grbalj se prvi put, znači kako smo rekli, pominje 1247. godine, a bio je skoro 200 godina u sastavu Nemanjićke države, što se vidi i po našim hramovima koji su i manastirima koji su u to vrijeme građeni. S posebnom pažnjom i ljubavlju čuvaju se mnogi zapisi vezani za tu našu veliku svetu dinastiju i osnivače srpske države. U Šišićima, na primjer, u mojoj parohiji nalazi se Kraljičin min, čije se razvaline i danas vide, a sagradila ga Jelena Anžujska, žena kralja srpskog Uroša I i majka Dragutina i kralja Milutina, naravno. I druge mnoge crkve, na primjer hram Svete Nedelje, koji se danas nalazi na temeljima starog drevnog manastira Svete Nedelje, koji je bio povezan usko sa manastirom na Prevlaci. I jedan sa drugim su, da kažem, živjeli jer su razmjenjivali čak i ta neka materijalna dobra kao što su maslinovo ulje koje je išlo po arheološkim nalazištima. Vidimo i danas taj uljovoz koji je za to vrijeme bio vjerovatno veliki arhitektonski podvig da se napravi takav uljovoz da vodi od tadašnjeg manastira Svete Nedelje u Radanovićima, danas u Radanovićima, do manastira Prevlake kod Tirta. Znamo koliko je to udaljeno. U periodu od propasti države Nemanjića pa do negdje 1918. godine Grbalj je bio samo 39 godina pod, da kažem, prijateljskim upravama, a 509 godina pod okupacijama, odnosno neprijateljskom vlašću. I to znači tu su se smjenjivali Mađari, Venecija u dva maha, Turska 222 godine, znači Austrija i Francuska 7 godina, da kažem, do današnjih dana kada eto pet nam se ovdje u Grblju, koji je 99,9% srpski pravoslavni, osporava i opet, kao i u vrijeme okupacije, nažalost, i srpski jezik i srpska crkva. Ali nećemo o tome, nastavit ću da pričam malo o tom nekom, da kažem, istorijskom Grblju, Grblju koji je nastajao polako od Nemanjića kroz sve te okupacije i ostao svoj, što je najbitnije, a to pokazuju 64 crkve, što bi značilo u to vrijeme da je bilo Grbalj su zvali Sveta Gora zbog toga što je imao otprilike na svakog sedmog stanovnika Grblja u to vrijeme pravoslavno bio po jedan hram. Eto koliko je to hramova bilo i koliko su Grbljani u stvari htjeli da pokažu svoj identitet u tom neprijateljskom okruženju i okupaciji koja je uvijek bila, i očuvali su svoj nacionalni i vjerski identitet kroz izgradnju upravo hramova. I to parče neba su postavljali upravo na svoju zemlju. Parča neba je bio jedini izlaz iz te okupacije i tame. Parča neba koji su imali na svojoj zemlji, to su bili hramovi gospodnji.
Za Grbljane se slobodno može reći po onoj narodnoj prvi u polju, prvi u kolu i prvi u boju. Shodno tome ova pitoma župa iznjedrila je mnogo, mnogo velikih poznatih i onih manje slavnih, ali ne manje velikih ljudi. Svakako, prvi među njima bio bi slavni sveti knez Lazar Grbljanović. Pa da čujemo koga sve Grbljani pamte i spominju.
Iz Grblja je bilo naravno kroz istoriju mnogo znamenitih ličnosti koji nisu bili sveštenici i monasi, među njima je na primjer bio Božidar Vukotić iz Bratešića, to je zanimljivo. On je bio poslanik i zastupnik Boke na sjednici o proglašenju ujedinjenja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca 1918. godine. I naravno mnogi drugi, da ne nabrajam, jer ću sigurno izostaviti nekoga ovako posjećaju, ne mogu to tačno da sada se sjetim da bih nabrojao, ali Grbaj se dijeli na gornji i donji Grbaj. U svaku podjela ima 10 sela. Znači, sela Gornje Grblja su na jugozapadnim padinama Lovće, na idući od Kotora prema Budvi. Redoslijed je ovakav, znači od tunela Kotorskog, to je tu parohiju dijelimo otac Branko iz Lastve i ja, a sela su u našoj parohiji Dub, Sutvara, Nalježići, Pelinovo, Šišići, Prijeradi, Bratešići, Gorovići, Lastva i Prijevor i zaseoci Svinjišta i Seoca koje sam pomenuo prije. Od tih sela u mojoj parohiji Gornjogrbajskoj nalaze se Dub, Sutvara, Nalježići, Pelinovo, Šišići i Prijeradi. Ostala sela su, kao što sam rekao, u parohiji oca Branka u Lastvi. Govoreći o Grblju, a kroz naravno i kroz historijski aspekt i govoreći o Grblju uopšte, nije lako govoriti van pravoslavnog konteksta i van crkve, jer je Grbalj kao i cijela Crna Gora, znamo da je Zeta i prva zetska episkopija na Manastiru Prevlačkom osnovana, pa onda da ide dalje, Grbalj pripada velikom i čuvenom Mihojskom zboru, a Mihojski zbor su mjesto okupljeno oko upravo Mihojske Prevlake, koju je, znamo, podigao i uzvisio Sveti Stefan Nemanjić i tu postavio svoga zamjenike prvog zetskog episkopa. Grbalj je dio te velike svete zajednice, da kažem, Mihojskog zbora i samim tim je tako i rastao i uzrastao u jednu veliku opštinu koja je sebe gradila upravo kroz pravoslavlje, kroz svoj srpski identitet i kroz istoriju svoju, znači koju su čuvali, a istoriju i sve to ne bi moglo se očuvati samo predanjem, da nisu naravno bile i škole koje su usko vezane bile za Grb parohiju. I da govorimo o Grblju i o crkvama, ne mogu da ne kažem nešto i o školama koje su među najboljim u Boki. Savo Nakićenović u svojoj knjizi Boka kaže o Grblju negdje u 19. otvorene osnovne škole Sutvari, na primjer u mojoj parohiji 1875. godine, pa ima tamo u Glavatima, Glavatičićima, u Donjem Grblju imaju Prijeradima, isto u mojoj parohiji 1881. godine, ja mislim da je napravljena škola, koje su konkretno u Sutvari i u Prijeradima, škole koje sam pomenuo u mojoj parohiji, nalazile su se uz hramove. U Prijeradima je crkva Svetog Đorđa naslonjena na školu bila i to su u stvari bile crkve koje su crkve sagradile i u njima su predavali sveštenici. Još bi možda moglo da se istakne da je na primjer Vuk Vrčević, to je vrlo interesantno, čuveni Vuk Vrčević Rišnjanin koji je 1846. godine bio paroh Šišićki, Marko Šovran, njegov paroh, je u njoj podučavao đake u toj školi, a Vuk Vrčević koji je sakupljao narodne umotvorine i slao ih, znamo i Vuku Karadžiću, a neke i sam objavljivao. On je bio sekretar opštine Grbajske i on je prvi objavio Grbajski zakonik koji je čuven. Sad otišli bi u širinu da pričamo, Grba je stvarno zaista velika priča, a imao je svoj zakonik koji je i statut po kojem se živjelo u Grblju. Vrlo sličan Dušanovom zakoniku, što pokazuje i veliku vezanost za Nemanjići uopće, pogotovo za cara Dušana koji se na dosta mjesta pominje, naravno kao ktitor velike i je sada jedine velike naše stare svetinje kao manastira, to je manastir u Podlastvi, tu se pominje on kao ktitor i na dosta mjesta se pominje da on nailazio, odmarao, naravno i u okolini Prevlake često odmarao, tako je i odveo odavde a to mnogi su do sada osporavali, sada je to već postala nauča i dokazana činjenica da je car Lazar, odnosno knez srpski Lazar, porijeklom iz Grblja, odavde je i otišao, tako da eto, Grbalj je ne samo što je bio blizu i što je bio u državi Nemanjića i rastao i blizu manastira Prevlake, nego je, da kažem, iznjedrio jednog od najvećih naših vladara, ako ne možda najvećeg vladara, onda sigurno najvećeg mučenika i najvećeg stradalnika za srpsku vjeru i srpsku državu, a to je knez srpski Lazar koji je stradao na Kosovu. I ja kada služim ovdje svi mi sveštenici u Grblju, u otpustu pominjemo cara Lazara, velikomučenika grbajskog, velikomučenika naravno kosovskog, ali rodom iz Grblja, jer želimo da se ispravi jedna nepravda koja je toliko godina provlačila se, da on nije da nije Grbljanović, nego je Srebeljanović i tako dalje, ali kažem, to bi otišlo daleko, bi se otišlo sa tim, ja to ne želim. Evo, vratit ću se naravno na sveštenike, na sveštena lica i sveštenstvo. Od kada je Prevlaka došla u posjed Zetske episkopije, to je bilo znači negdje 1249. godine, ona je podignuta na rang mitropolije 1346. godine. Kao što znamo, u Grblju se pominje puno sveštenih lica i monaha i naravno mirskog reda. Bilo ih je i ranije. Ovo što mi znamo i pamtimo i što imamo zapisano za sveštenike iz Grblja, otprilike negdje ja mislim da je cifra ukupno 185 sveštenika i monaha, i među kojima naravno i Mitrofan Ban, mitropolit naš crnogorski, brdski i primorski, koji je odavde. I bilo je tu jeromonaha, bilo je tu značajnih i istoričara i pisaca, mirotvoraca. Evo, na broj među pisima naravno i Mitrofana Bana koji sela Glavati, bio je tu arhimandri Stefan Vučetić iz Lastve, protoprezviter Jovan Bućin iz Kuba, bio kođe pisac, bilo je ikonopisac iguman Maksim Tujković iz Naljevića, među njima Popijovo Šovran koji je bio mirotvorac, na primjer. Tako, pored dobrotvora imamo tu episkopa vikara Nikanora Bogetića iz Gorovića, znači koji je bio vikarni episkop. Imamo ovdje i vrlo je zanimljivo, pošto danas nažalost u našoj crkvi ne postoji takva jedna organizacija, dosta sveštenika iz Grblja je učestvovalo bili su utemeljivači i donatori fondacije za svešteničke udovice i sirote. To je negdje 1911. godina. Znači u to vrijeme su razmišljali o ženama, udovicama, popadijama i o siročadima svešteničkim, a nažalost u današnje naše vrijeme o tome se ovako samo radi spontano kako ko, nažalost, sve to kažem. Nadam se da će se vratiti, da će opet neko razmisliti, pa evo, i ja dok sam pregledao i malo listao literaturu o Grblju, ta činjenica da sam naišao na taj podatak i da su toliko sveštenika iz Grblja učestvovali tu, pokazuje koliko je bila boka organizovana i koliko su jedni druge ispomagali, naravno u tom velikom pravoslavnom duhu. Tu se pominju još Dimitrije Zec iz Šišića, Jovan Mikelj iz Krimovica, Mitar Recegović, Jovan Bućin, Filip Mikelj, Nikola Kičić i tako dalje, da jednostavno nemoguće ih se svih sjetiti. Ja sam ovako iz glave ovog sveštenika, bilo ih je zaista veliki, jedan veliki broj. U manastiru, u školi, u Lastvi, bili su jeromonasi, znači opet pominjemo školu, Kaluđeri, Nasvić, Mojsije Vukšić iz Sucvara, iz moje parohije. U školi u Priradima predavali su sveštenik Marko Šovran, rekao sam prije, Jovan Grivić, Dimitrije Zec i tako dalje. U Sutvari u Priradima Marko Knežević predavao u skorije, da kažem, skorije vrijeme. Tu su još poznati pop Steva Latković i Dimitrije Zec koji je u Americi bio sveštenik. Tako da dosta ih se, nažalost, zbog okupacija i zbog situacije selilo iz Grblja i odlazili su tako da kažem tamo gdje su nažalost morali da odlaze iz raznih razloga. Što se tiče Grblja i istorije Grblja, ona je veoma veoma opširna i velika i ne bi mogla da ispriča, pogotovo ne ja koji nisam istoričar, ovo pričam onako sve što sam čitao od velikih pisaca koji su pisali o Grblju, i o Grblju nisu još uvijek ispisane, da kažem, sve knjige. Grba je jedna velika riznica, velika zaista riznica, i ne samo pravoslav i duhovnosti, nego i kulture i istorije koja se prožima, naravno, tom zlatnom žicom pravoslavlja kroz sve svoje postojanje.
Poštovani slušaoci, ovo je pravi trenutak za jednu kraću muzičku pauzu. Ovoga puta slušamo Dečanske monahe i Knez Lazinu pjesmu. Čućemo i kratke inserte iz filma Boj na Kosovu, pokojnog glumca Miloša Žutića u ulozi Kneza Lazara i Žarka Lauševića u ulozi Miloša Obilića.
Parče neba na zemlji.
Sedite, gospodine. Večeras je trpeza monaška, a ne knježevca. Večeras nema veprovine, nema začetine, nema srnetine i divokozine. Ne zato što nemamo dobrih lovaca i kuvara, nego zato što moramo da ostanemo i gladni i trezni. Ovo je više pričešće nego večera. Jećemo ono što je jeo Hristos. Jećemo sutra biti Hristovi ratnici.
Gospodu, da se pomolimo.
Nek nemamo ništa, to je do zrno soli. Ali nek sve bude njime osoljeno. I kad nam sve odnesu vode i vatre, to je jedno zrno, neka nam bude sve. Amin.
Amin.
Emo nam se so. znamo. Ja ne žalim, braćo, svoju zlatnu krunu, već Srbiju žalim, svakog blaga puno. Već Srbiju žalim, svakog blaga puno. Jer oni su Turci, ostali ljudi, to su iz Azije, sve zverovi ljudi. To su iz Azije, sve zverovi ljudi.
Čitajući nenapisane knjige, zaboravio si one napisane.
A u tim si knjigama mogao da pročitaš da je pastir bio i dva put kršteni veliki župan srpski Stevan Nemanja. I njegov sin Stefan, prvovenčani kralj. I Sveti Sava, ravnoapostoli. I Stefan Uroš drugi, kralj Milutin. I Stefan Dušan Silni, srpski car. Mogao si da vidiš i da pročitaš da ti pastiri nisu gubili ovce. Da srpski narod sa njima nije bio stado ovaca što bleći ide na klanje. Da su pred njima uzmicali lavog. Pa bi na osnovu onoga što je bilo mogao da vidiš i ono što će biti. A bit će da će se i danas na Kosovu naći pastir pred čijom će rukom ustuknuti onaj ko do sad ni pred kim nije ustuknuo.
Parče neba na zemlji.
Grbaljska parohija ima 17 hramova i 18. hram koji je u izgradnji. Saborni hram je hram Svete Trojice, sagrađen 1859. godine. Smatra se da je ovo jedna od najvećih, ako ne i najveća crkva u Boki, a ikonostas u crkvi je rad Nikole Aspiotija.
Parohiji, ja trenutno dolazim na moju parohiju poslije ovoga, da kažem ovoga veza kroz istoriju Grbajsku, opet kažem vrlo, nažalost, kratkog, jer ja ne znam više o tome, nalazi se više o tome u raznim knjigama, ja sam ovo onako htio da sažmem u nekoliko blokova, da kažem, o grblju. U mojoj parohiji nalazi se 17 hramova, od kojih naravno imamo jedan u izgradnji sada, Svetog Nikola u Nažvićima, to će biti, ako Bog da, 18. A u grblju od svih 64 crkve, i rekao sam, tri manastira u Podlasti koji je poznati, dva koji su u skorije vrijeme obnovljena, to je Svete Mati Matrone i na Savinoj Glavici, gdje je otac Luka, iguman bivši cetinski, obnavlja manastir koji je bio čuveno zborište i mjesto okupljanja pet sela u tom dijelu grblja. Postoji dosta hramova i crkava koji su obnovljeni, većina ih je obnovljena. Konkretno u mojoj parohiji možda imaju jedan ili dva hrama koja nisu u funkciji, ali nisu potpuno uništeni, ali u zadnjih godinu dana pokušali smo i počeli obnovu i tih hramova i završavamo obnove onih hramova koji su naravno počeli sveštenici prije mene. sa narodom i sa crkvenim odborima. Nije svejedno, nije lako u vremenu kada je narod, kao što znamo svi, u velikim mukama, ali eto, uči nas istorija, ovo što sam prije rekao, kad su naši preci ovdje na ovim područjima mogli da u sred okupacija, gladi, bolesti i ratova da izgrade 64 crkve i toliko manastira, onda zašto mi ne bi u današnje vrijeme kada jesmo pod jednom vrstom okupacije duhovne, psihičke i kulturne, pa i fizičke da kažem, ali opet možemo da kažemo da je lakše nama u ovom vremenu bar obnoviti i graditi crkve, jer ima ljudi koji još uvijek misle i vraćaju se svojoj crkvi. U Dubu, krenuo bi od Duba da pričam, jer je to prvo selo u mojoj parohiji, iako bi možda najbolje bilo da počnem od sabornog hrama naših gore Petoselice, a to je hram Svete Trojice na Pelinovu, koji nije najstariji hram, ali je najveći možda na cijeloj teritoriji Grblja po svojim dimenzijama. Sveta Trojica ima lijep položaj, nalazi se mjestu zvanom Pelinska Rudina, ima lijep pogled na cijelo polje Grbaljsko i na Tivat i na manastir Prevlaku, naravno. Ovo je saborna crkva Kneževine Tujkovića. Prije sam pomenuo da je Grbaj bio podijeljen na knježine. Ovo je saborna crkva, znači, Kneževine Tujkovića i Sveta Trojica, znači, to je negdje 1830. godine nazvana u zavima austrijske vlade, kao Kneževina pod njima. Današnja crkva podignuta na osnovima stare crkve, koja je bila bez zvonika. Pošto je stara crkva porušena negdje 1853. godine, današnja ova koju mi imamo je sazidana 1859. godine i osveštana tada od episkopa Stefana Kneževića. U zadnje vrijeme, znači, je trudom crkvene opštine Grbaljske i odnosno mještana i ovih pet sela naših gore i odbora, crkva je obnovljena i osveštana 2009. godine njegov visoko preosveštenstvo mitropolit naš crnogorsko-primorski Amfilohije, naravno, osveštao je povodom Trojičindana i služio u hramu i osveštao je opet našu sabornu crkvu. Tu sabornu crkvu, kao što sam rekao, ona je novijeg datuma, nije istorijski, da kažem, nešto bitna sa neke druge tačke, ali to mjesto samo je bitno, to mjesto koje se nazvalo po Svetoj Trojici, po tom hramu sabornom, tu su se nekad kneževi Tujkovići, takav je zakon bio, kada bi su Grblju nešto dešavalo, neki spor, kotorske vlasti su uvijek davale kneževima da oni presude na tim narodnim zborovima i sudovima, pa da oni odluče o svom problemu. Jedino u slučaju, ako se oni nisu mogli dogovoriti oko problema, onda se uplitala su se kotorske vlasti. Jedno od tih mjesta sabornih gdje se okupljao narod i gdje se sudilo, odnosno dogovaralo oko raznih problema, a naravno i dizale bune i ustanci protiv okupatora, pored manastira Podlaštva, naravno, bila je i ova naša crkva Svete Trojice saborna i mjesto ispred nje gdje su se Grbljani okupljali oko bilo kog pitanja opšteg interesa, pa i ličnih interesa, i dogovarali i razgovarali kako da nađu izlaz iz te situacije.
Za crkvu Svetog Nikole u Gornjem Grblju otac Avana Kićenović kaže: to je mala crkva, a ima prepratu koja je duža od same crkve. Vele da je ova crkva sazidana u 14. vijeku. Crkva je unutra kao izvan na pročelju živopisana. To je dijelo majstora pisara Dimitrija Daskala, koje je izvršio za pećkog patrijarha Mojseja i crnogorskog mitropolita Danila Petrovića Njegoša 1718. godine, kad dakle i živopis u crkvi Svetog Petra u Mrkovima. Pored patrijarha Mojseja i Danila Petrovića Njegoša, u natpisima spominju se knez Pero Tujković, protopop Stevan Vlatković od Šišića, pop Pero Tujković iz Tujkovića, pop Staniša od Pelinova i pop Vuko Ljepavić. Spominju se i nastojatelji sela, Šišića, Pelinova, Nalježića, Titela, Duba i Sutvare.
Pored nje nalazi se mali hram Svetoga Nikole, odma uz ovu crku, i on je podignut naravno prije hrama Svete Trojice. O toj crkvi pisalo je više autora i ona je, da kažem, poznata najviše zbog svog ikonopisa, odnosno freskopisa, životopisa koji je u njoj. Znači ona se pojavljuje negdje u, da kažem, 17. vijek, prve informacije da se nalaze, da su sagrađena crkva Svetog Nikole, kako piše u knjigama, na Zaravni Pelinskoj, na Pelinskoj Rudini. O isto smo rekli, dakle, se potiže i lijep pogled prema Tivcu i Prevlaci, prema kojoj je cijeli grb bio okrenut kao centru Mihoćkog zbora. Ima jedan natpis na njoj iz 1718. godine, a ja sam jutros tamo služio svetu liturgiju, zato što je danas Sveti Trifun mučenik, a on je zavjet ljudima iz tog sela, porodici, konkretno porodici Odže. Oni su zapis u hramu poču iz 1718. godine da je crkva rasprostranjena. Vjerojatno negdje oko 1715. godine je dobila današnji izgled. Ona je u komplet freskopisana, kao što sam prije rekao, i ima zanimljivost te crkve i tog freskopisa je što ovdje se, znači, ispisano je kompletan na svodu crkve i slikan je kompletan praznični, znači kalendar, kompletan praznik za sve, za cijelu godinu. Imate svaki dan, svaki praznik ima svog svetitelja, svoju fresku. Naravno, pored Hristovog života i pored drugih svetitelja, to je možda najzanimljivije što se na svodu crkve nalazi komplet opis svih svetitelja. I sada kad služimo liturgiju i pominjemo svetitelja koji je taj dan, na kraju uvijek možemo naći na krovu naše crkve Svetog Nikole, njegovu fresku. Pored ulaza, naravno, freskopisani su Sveti Sava i Sveti Simeon, car Konstantin, carica Jelena, a na desnom zidu, što je zanimljivo, neću nabrajati naravno sve freske, ali zanimljivo je da stoje sveti, pored naravno Hristove freske i Svetoga Jovana, nalazi se Sveti Stefan Dečanski, Sveti velikomučenik Mina, koji se slave u isti dan, a oni su jedan od najvećih slava u mojoj parohiji, što znači da su i još i tog perioda ide taj uticaj Svetoga Mine i Svetoga Stefana Dečanskoga, odnosno kako to danas zovu Grblju Mratindan, i to je jedna od najvećih slava u selu Šišići. Hram sam po sebi je prelijep, nažalost u blizini našeg sabornog hrama i hrama Svetog Nikole na Pelinskoj Rudini nalazi se danas veliki kamenolom koji ugrožava, nažalost, i freske i samo stanje, koje je narušeno još poslije velikog zemljotresa 79. godine, tako da su neke freske bile počele da propadaju. Mi se trudimo da zaustavimo propadanje fresaka i borimo se naravno protiv tog kamenoloma svi zajedno, mi i mjesto, jer nije samo da ugrožava hram, nego ugrožava i okolne kuće i cijelo mjesto, a i sam po sebi u onako lijepom mjestu kao što je Grbalj, da se nalazi tako veliki krater bez ikakvog cilja. Nego eto, to je ono što sam prije pomenuo, nemar, naravno u ovom slučaju Kotorske opštine, koja se maćehinski ponaša prema Grblju, ali to je priča možda za neku drugu emisiju. Mi pričamo o našim hramovima koji su dio našeg neba na zemlji, kako kaže i vaša emisija.
Poštovani slušaoci, bio je to prvi dio priče o Gornjogrbaljskoj parohiji. Sljedećeg četvrtka nastavljamo sa ovom temom, a nekako kada je grbalj u pitanju ne možemo a da ne završimo sa guslama. Slušamo snimak sa prošlogodišnjeg koncerta pjevačkog društva Grbalj i guslara Vaska Doljanicu, koji uz gusle pjeva pjesmu Vojvoda Radomir Putnik. Uz gusle odjavljujemo i emisiju. Zahvaljujem se našem gostu Jereju Mijajlu Backoviću. Vama, dragi slušaoci, hvala na pažnji. Pa do sljedećeg četvrtka pozdravlja vas Olivera Balaban. Zbog.
Oh,
parče neba na zemlji.